Qalampirdanga boramiz. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson lavozimini terminator sifatida tark etdi. Siyosatchi mamlakat parlamentining jamoalar palatasidagi so'nggi nutqini Amerika kino klassikasidan iqtiboslar bilan bezatilgan shouga aylantirdi. Kecha 20-iyul kuni bosh vazir sifatida so'nggi bor jamoalar palatasida nutq so'zlagan Jonson davomchisiga bir qancha ko'rsatmalar bergan. Amerikaliklarga yaqin bo'lish, Ukrainani va ozodlikni qo'llab-quvvatlash. Bosh vazir o'z nutqini Arnold Schwarzeneggerning Terminator 2 qiyomat kuni filmidagi jozibali iboraga aylangan mashhur iqtibos Hasta la vista baby ispan tilida vidolashuv bilan yakunladi. Missiyaning katta qismi bajarildi. Hozircha jamoalar palatasining barcha ajoyib xodimlariga, mening do'stlarim va hamkasblarimga, hurmatli raqibimga, hozir bo'lganlarning barchasiga rahmat aytaman va Hasta la vista baby degan Jonson. 2019-yilda Tereza Meyning o'rniga bosh vazir lavozimini egallagan Jonson 7-iyul kuni bosh vazirlik va Buyuk Britaniya konservativ partiyasi rahbari lavozimini tark etishini e'lon qildi. U vazirlar mahkamasining yangi rahbari tayinlangunga qadar ishlashda davom etadi. Britaniya vazirlar mahkamasidagi bir qator iste'folar Boris Jonson hukumatidagi ikki muhim vazir, moliya vaziri Rishi Sunak va sog'liqni saqlash vaziri Sajid Javidning iste'foga chiqishi bilan boshlandi. Shundan so'ng turli vazirliklar rahbarlarining o'rinbosarlari, jumladan ayollar va tenglik masalalar bo'yicha vazir o'rinbosari Kemi Bedenok iste'foga chiqdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.